labdien, ko tādīgi iecāpnieki. Labdien, viņās mēteres un daži zēni, jo tā man izglītībā tas ir. Šodien man arī tāda liela eksāmena diena, jo pēc tik bagātīga satura, kāds jau šodien ir bijis, lūk, man ir jāsaka tās kā bezmaz, nu, tāds noslēguma vārds. Un es esmu ļoti pateicīgs kolēģi no Britu zemes, jo proti, mums ir ļoti daudz, kur es pilnīgi izjūtu, mēs pēc tam drošiņām paspējām parunāt, tā mums ir daudz, kas arī tāds kopīgs, bet mums ir dažādas saknes, kā jau kolēģis arī uzsvēri, jo nu, mēs jau kāds dzīvojam savu dzīvi, dažādās zemēs redzēt pat, un arī viss tā pārējā dzīve bijusi stipri atšķirīga. Bet daudz, kas bija kopīgs, un tāpēc es ceru, ka tas sākums un beigas, nu, tas ies kopā. Mīļie kolēģi, situācija ir tāda, ka man faktiski arī ir jāziņo par projektu. Tikai šeit, ja teikt, ir divgadīgais projekts, tad mans projekts ir drusciņ garāks. Un, ja jūs tā paskatāties, ar daudziem no jums mīļās meitenes un daži zēni, kā es jau teicu, nu, mēs esam tikušies, Latvija ir maza, piedodiet meitenes, jūs esat mūžīgi jaunas un tomēr mainaties, ne katreiz jūs arī var jūs atpazīt, bet Anrampuls ir tas pats, kas agrāk. Bet redziet, tur augšā es esmu pirmo reizi pie jums statusā Latvijas universitātes emeritētais profesors, un mans projekts ir redzēt tad, ka to emeritāji to zinā, nē, tas ir projekts noslēdzies. Ka projekts ir noslēdzies, un tad kaut kādas izmaiņas parādās. Un emeritētais es tā pēlēku saku, ne tas ir es būšu ievēlēts, jo es esmu pavadījis Latvijas universitāti te laiku, 1960. Gada, proti, faktiski strādājis es esmu jau pāri 50 gadiem un tikai universitāte un paralēli, protams, arī, nu, visu kur citur. 8 gadus es braukāju cauri iecerējus Bausku, par lielistajiem Bauskas skolniekiem, 10. klasē, un ar viņiem es runāju daudz ko tādu, ko es šodien esmu sādi tā pastāstīšu. Vesels skolas gads, mēs runājām par apziņu sistēmisku organizāciju, par to, kas ir cilvēks, kas ir pasauli, kas ir izglītība, redzēt arī pēc tam un tā. Un ticēt, man es ļoti daudz, ko viņam tādī laikā iemācījos, un tas arī ir tāds projekts priekš manis 8 gada garumā, bet darbs ar 10. klašu skolēniem, Bauskas vidusskolā. Tas bija lielisks laiks, es esmu pateicīgs kolēģiem šiem jaunajiem, jo viņi man daudz ko iemācīja. Nu, viņiem arī kaut kas tika. Nu, un pēc tam, kas tika, viss jau nav bijis, ticēt, bet nu, tā tas ir, un dzīves pieredze dzīvei. Ja mēs šodien esam tikušies un mēs runāsim par skolas dzīves sistēmisku organizāciju un īstenošanu, tas ir diezgan garš tās nosaukums, bet te jums jautāt, kā jums liekas, tur tie ir no gramatikas viedokļa arī varētu valodnieki teikt, kas ir atslēgs vārds šajā teikumā, visrakstā. Nu, manā muļķa prātā liekas, ka tas ir vārds dzīve. Kāda dzīve, nu ne jau suņa kaķi vai kāda cita dzīve, ir daudz dažādas, bet skolas dzīve, bet dzīve ir pamatvārds. Un tālāk, nu kādā sakarībā tad par to dzīvi runāsim, nu tad to dzīvi laikā vajag organizēt un īstenot. Tie pārējie vārdiņi, viņi visi tādu uzsiņu papildina un velk uz sāniem šo te tēmu par dzīvi kā tādu. Un šo tēmu par dzīvi, tieši šo vārdu, man viņi ārkārtīgi šodien vajaga. Un redziet, lai to punktu liktu, es daudzreiz mēģināšu atkārtot šo te saistību ar dzīvi. Un tas pirmsākums jau laikam ir tāds. Nu, šeit sāksim nelielu, es ātri pāršķiešu ar ievadiņu, tas ir tāds, mums ir filozofisks. Man ir, zinām, mēr arī grūti, jo tā kā es gatavoju šo materiālu, protams, man bija ļoti rūpīgi jāpārskat visu savu lekciju kursu. Un ļoti jāuzmanās, lai es nesāku šeit lasīt lekciju kursu. Jo pirmkārt lekcija būs daudz garāk nekā man šodien laiks ir, un visu, kas uz sirds šajos te 50 gados universitātē pavadītos, jau nu nevar izteikt šī projektā. Bet tomēr, lai jūs justu, kur tas sākums ir, tas ir filozofiskais un psiholoģiskais pamats. Un kam nu ne, ja skolotāji ir cienīme šai profesijai, mums ir ārkārtīgi jābūt visredzošiem, vissaprotošiem, mums ir jābūt filozofiem, mums ir jābūt psihologiem, ne profesionālajiem, bet mums ir jābūt gataviem skatīties no Pētera Gaiļa, vai te pat iecēl uzkāpsim tornī, un redzēt plašāk. Un pēc tam mēs ejam lejā, un tad mēs strādājam, nu, reāli tas, kas pirmajā stāvā. Tāpēc, mīļie draugi, filozofija un psiholoģija, tas ir skolotājiem, vai no tā ir speciāli studēt, vai no dzīves nākusi. Bet bez filozofijas un psiholoģijas pamata skolotāja darbs nu, īsti labi nav. Ja tas nav fabrikas konvejera darbs, to nevajag kā filozofija un psiholoģija, tas ir jādara tā, visi dara tā. Nu, tā faktiski tad armijas viss primē kaut kas. Nu, mainība. Latviešu valodā ir izmaiņas, pārmaiņas. Es viņu meitenim, kas tagad tulko. Angļu valodā ir tā, kas nemāk pateikt. Nu, mainīgi changes, bet izmaiņas, pārmaiņas, jā. Tur ir drusiņ, kā saku, jādomā. Bet, nu, saprast par, bet latviešu valodā, mūsu lieliskajā valodā, mums ir mainība un divas veids izmaiņas, pārmaiņas. Ne drusiņ priekšā pieliekam, un mēs iegūstam kaut kādu evolucionārs izmaiņas, neliels tā drusiņ, cena drusiņ pa vienu santīmu vai vienu centu augstāk, zemāk, tās ir izmaiņas. Bet, mīļie draugi, pārmaiņas, tā ka mēs nomanījām savu dzīvesveidu, no padomu dzīvesveidu uz to dzīvesveidu, kas ir šodien, tur jau nu vairs nevar runāt par izmaiņām. Un tāpēc mums faktiski šodien runa pārmaiņas dzīve, pārmaiņas izglītībā, nu un vēl konkrētāk, skolas dzīve pārmaiņās. Un tā ir mūsu ikdiena. Un to jūs labi jūtat. Un dažreiz pat saka, nu nedod Dievs dzīvot pārmaiņu laikā. Tur ir liela taisnība. Jo pārmaiņu laiks tās nav tās izmaiņas tikai. Bet tās ir ļoti nopietnas pārmaiņas. Tas par to. Un lūk, no tā filozofija un psiholoģija ir tā. Cilvēks pasaulē un pasauli cilvēkā. Un tie ir tas, ko es ar skolniekiem kopā un, protams, ar studentiem, mēs daudz pārnām. Ir divas pasaules. Viena pasaule, kurā mēs dzīvojam, sajūtamā pasaule, mums ir dotas acis savu sāda, lai mēs uztvērt visu, kas mums apkārt ir. Un pēc tam mums atveidojas domu pasaule. Tas ir tas, kas mums ir galvā. Viss tas mūsu garīgums. Un cilvēks jau ir miesa un garš. Vai tā dīvaini sakot, bet cilvēks ir apgarota miesa. Un tā, ka mazais zeķītis piedzimst, tā ir stiprā mērā miesa. Protams, ar smadzenēm, ar visu pārējo, viņš jau ir mazs malacītis, mīļais, labais, kas ir māmiņa zem sirds jau padzīvojis veseli 9 mēnešus. Bet tad viņš ir jāapgaro. Kas apgaros? Svilu vērķi. Un tad ir tā nelaime, kad tas bērniņš piezīmst, un viņa liek silītē, labi, ka viņa liek silītē rītā, ja? Nu, ja viņam negadās to silīti, tad ir traki, tad ir šī miesa, un viņa netiek apgarota. Bet, nu, neņemsim to melno krāsu. Apgarot jau tiek, bet jautājums, kā apgarot? Kādu garīgumu mēs liekam iekšā šajā mazajā cilvēciņā? Un ten ir tā dižā profesija. Skolotājs, Un pirmā jau, protams, ir māmiņas skola, es gribētu teikt arī tēta skola, bet, nu, māmiņa ir māmiņa tomēr. Pēc tam tā pirmskola, pēc tam pamatskola, pēc tam vidusskola, pēc tam augstskola. Un tur viss tur ir skolotāji. Skolotāji. Nu, atkal problēma. Andra valodā to atkal pateikt, tur jau zēst pārtulkos pa tīčeru, vai ne? Bet skolotājs latviešu valodā, ja mēs tūkot atpakaļ no Andra valodas, tad tas tīčers ir mācītājs. Nu, paldies Dievam, tas mācītāja vārds mums ir aizņemts jau sen. Un tāpēc skolotāja sauc pa skolotāju, tāpēc, ka viņš strādā skolā. Nu, mācītājs ir cienījams cilvēks, kas dar atkal savu darbu tuku māca. Tikai nelaini tā, ka mēs dažreiz no mācītājiem esam pārņēmuši to mācītāju stilu. Un mēs joprojām netiekam no rietumu vecajā kompalā. Es to mēlu pateicu. Tas pietiekam daudz bijis rietumos redzējis. Piedošana, viņam ir savas dziļās tradīcijas un netiek no tām vaļā. Un mēs šīs vecās tradīcijas ievasājam atpakaļ tagad mūsu Latvijā, šodien. Un tas nozīmē to, ka nevar tikai mācīt, nevar tikai, nu, tīč, angļot, un nevar tikai tīčēt. Ir kaut kas vairāk jādod. Un tāpēc es atpēlu un sāku padrusīt to, atkal jaunīt, viņi ir augi. Tā, ka mēs dzīvojam, mēs izzinām pasauli, Un tad mums sāk veidoties šī te pasaule mūsu apziņā. Nu, labi, zem apziņa apturpati. Un pēc tam šīs domas, kas mums rodās galvā, tās domas taču ir rodās, kur? No tā, ka es redzu dzirdu sataust, kas apkārt ir pasaulē. Paskaties, tie mazie puisīts, kas šodien ārī, kas to papirītu preši. Tā taču bija izziņa. Viņš primārākā veidā izziņa. Nu, pēc tam viņš nāk jau lielāks, tad viņš sāk vairāk, vairāk domāt, un pēc tam viņš sāk rīkoties jau apzināti, un tad līdz šī te trapece izziņa zilais ceļš uz augšu, tālāk sarkanā krāsāk, tas ir, tā ir varētu teikt, tāda garīguma būtība, tā ir apdomāšana, apdoma, angļu valodā es saku consideration, jo atkal tur ir ļoti uzmanīgi, ka tam tulkošanām jāņemās, ļoti uzmanīgi. Un tālāk, ja tu esi apdomājies un tad rīkojies, tad padomājiet, cik bieži ir tā, mēs kaut ko rīkojamies, nepadomājuši, neapdomājuši. Mēs tam ķeram galvu, ak, es nepadomāju. Bet tukša galva nedomā, viņi nevar domāt, tukša galva. Ir vajadzīgi izziņas procesi. Un redziet, 1, 2, 3, palša ritmā, izziņa apdoma rīcība, izziņa apdoma rīcība, katra cilvēka darbība sastāv no šiem trim daļām. Viss, cik vienkārši. Zināt, zinas, ziņa, izzināt. Izziņa, saziņa, apziņa, neziņa. Mīļa draugi, tas būs grūti, kā mērķiem tulkot. Angļu valodā jums ar to izzināšanu tur nekas nebūs. Cognition, recognizing, un viss. Tā kā šī brīdī ir neliela pauze tulkojumā varētu pat būt. Nu, bet latviešu valodā. Izziņa, saziņa, neziņa, apziņa un tā tālāk. Zināte, zināšanas galva augšā, mīļie latvieši, tiek mūsu ir dzimtā valoda. Un šī valoda ir jauna valoda, viņa ir kopta, veidota. Un daudz, kur mēs savus domas varam izteikt daudz labāk, nekā svešu valodās. Visu cieņu šīm svešām valodām, viņas ir senākas. Bet mēs šo to padaram tagad ir izdarīt savādāk. Un ir grūtības dažreiz to pārkūpot. Uz citām valodām. Un tāpēc, kā saka, tā bildīte ir aprakstīta, un nu, mēs ejam no prakses uz teoriju, un pēc tam no teorijas uz praksi. Nu, tās ir senās gudrības, kur gari komentāri dalīt nav vajadzīgi šī cienīgā auditorijā, kur viss jau ir skaidrs. Tā, un tagad skatāmies tālāk, skolas dzīve. Nu, šeit es saku, tas ir atkal, skola ir kā sistēma, tas ir veselums. Ziniet, mums arī dažreiz runā par holistiku, holistums, ir daudz dažādi termini. Holistika ir drusim šaurāks jēdnes nekā sistēma teorija, jo holistisks holisms, tas ir veselums, bet ir bišķi jāpaskaidro. Veselais sastāv no kopsirītām daļām, pirmkārt jau, un otrkārt, ik viens veselums ir daļa no kaut kāda lielāka veseluma. To parasti aizmirst. Paņem to vienu veselumu, nu, un ar to tad dzīvo. Nu, jāskatās, ir drusim plašāk. Bet vēlreiz šī nav lekcija. Skola ir kopsardzība daļa veidots veselums, un kas tad tur ir? Ir iekšējā vidu skolas vadība, skolēni un skolotāji. Nu, tas ir, kas skolā ir. Es nedēļu par materiālām visām tām lietām. Skolas ārējā vida, protams, ka vecāki, ģimene, pēc tam tuvāk, nu, teiksim, iecaus novads, redziet, un pēc tam tālā sabiedrības vidu vismaz, nu, teiksim, Rīga vai ne, pēc tam Eiropa, un tu. Kas nosaka skolas īpašības vai skola labi vai slikti? Kas ir iekšā skolē un kāda ir apkārtējā vide. Abi šie faktori nosaka skolas kvalitāti, skolas īpašību. Un sevišķi pašlaik, tagad arī juku laikos, kas nu mums ir, ziniet, ka bieži iznāk tā, ka kādā barā esi tādu dziesmu dziedi. Tas nozīmē, kādā ārējā vidē tu esi. Arī skolas darbība, skolas dzīve pieskaņojas ārējai vidē. Bet arī pašā laikā, ārkārtīgi daudz, ka atkarīgs no mums pašiem. Cik tālu mēs pieskaņojamies? Vai kā avis vienkārši akli sekojam ārējai videi, jo mēs tomēr saglabājam pašu cieņu un ejam kādreiz arī pret vēju. Ārējā vidē vēju pūš tā. Nu, ziniet, nu, mums tie vēju te pūš vadienī no ziemeļiem, dienvidiem, rietumiem, austrumiem, bet, nu, tomēr ja mēs sevi cienam, tad mēs tomēr skatāmies, ka jau katreiz ir jāatgriežās kā vējrādītājiem, jo vējrādītājs ir dzelzs gabals uz jumta. Bet cilvēks nav dzelzgabals, cilvēks ir apgarota dzīva būtne. Un arī jautājums, kāds gars mūsos ir iekšā, jo tur jau noteiksies tas, kā tam mēs dzīvosim. Man atkal iesim prom no filozofijas. Dzīve ir daudzveidīga cilvēkdarbība kopums, es jums te pastaigāju priekšēs un demonstrēju. Soli pa solītim, un tā dzīve paiet, bet kā par solis ir izziņa apdomrīcība, izziņa apdomrīcība. Tā, un tagad varbūt ķeramies klāt vēl pie senas bildītes. Bet tas saskarās ar to te sistēmisko organizāciju. Jautājums par izglītības definīciju. Nu, es klausos ar projekts, viss jaunos, tas tagad ir, un es nezinu, kad beidzot mēs tomēr Latvijā, varbūt atgriezīsimies par savu izglītības likumu, un ka mēs beigsim vakli sekot rietumu terminoloģijai, kur ir tikai teaching learning. What about upbringing? Value education? Nerunājam par vērtībām. Pēdējoši, runājam jau, bet nav veselumā tas ietīts. Skolā tikai māca. Piedošana, tā ir slikta skola šodien, kurā tikai māca. Skolā ir jāizglīto cilvēks, un Latvijā izglīto. Man ļoti patīk šeit, nu pat pēdējā referentuma kolēģi, kas bija. Tur bija ļoti interesanti, tur bija tāds vārniņš educator. Citur atkal ir tas teachers, bet tur jau parādījās drusciņ tāda, es lieku 21. Gadsimta terminoloģija. Bet es taču esmu daudz ticies ar cieņiem kolēģiem ārzemēs, un viņi paši saka, ziniet, jā, jūs tur malač, jūs tur varat iztaisīt, jūs tur Latvijā pašlaik ir, nu, dzīve jauna sākās ar visu revolūcijas, nu, es domāju, tas jau 20 gadu atpakaļ. Mums ir tradīcijas, un sevišķi Britu zemē. Masā prātā, kā es runāju ar vienu kolēģi, viņi saka, mēs arī varbūt kaut ko gribētu pamainīt, bet mums ir tradīcijas. Mums nevajag importēt viņu vecās tradīcijas. Ir lietas, ko mēs varam apsteigt Ameriku, kā padomlēkos mūsu mācīt. Mēs varam iet taisnākus ceļus. Un, mīļie kolēģi, izglītosim cilvēks Latvijā, nevis tikai mācīsim. Mums ir vajadzīgs izglītotājs, skolotājs. Nu, skolotājs mums jau vārds ir. Bet mēs visur ņemam mācību procesu. Vienkārši ir jāpadomā. Jāapdomājas un jāsāk lietot tomēr normālu valodu, tur jau mēs reāli skolā darām. Un pasaulē ir vērtība krīze pašlaik, rietumu pasaulē. Un mums ar tā krīze ir ienākusi spēcīga. Un tā ir vērtība krīze. Mēs zinām ļoti daudz. Prasmes ir dažne dažādas. Tehnika nāk palīgā. Bet mums ir galīgi nav ar vērtībām kārtībā. Kādas zināšanas? Kur mēs viņus liksim? Kā izmantosim? Vai tas ir labi, vai tas ir slikti? Vai tā ir vērtība? Un piedodiet, dažreiz pat sāk jau izglītības jautājums, zināšana jautājums, arī atsakās, tā jau nav nekāda vērtība. Tāpēc, kad, nu, vērtība krīze. Un tāpēc es šo te bildi rādu speciāli, mīļie kolēģi, jums atgādināšanai. Latvijas izglītības likums, 1. Pāns, 98. Gada, un paldies Dievam, neviens viņu vēl nav pārrakstījis to likumu. Detaļas mainās, neapšaubām. Bet lielāka konstrukcija, mēs vēl šeit kolēģi, kas saka, mēs savā laikā kopā bijām ministrijas mājā vai ne, un turpat tas likums tapta. Nu, godīgi sakot, es tādā jauka tagad teikšu. Es esmu pie šiem formulējumiem vainīgs. Un man bija strīda ar saviem kolēģiem, kuri gribēja, jo vārds audzināšana saistījās, vai komunistiska audzināšana. Nu, mīļie cilvēki, nu, ko, ne jau tas audzināšana vainīga, bet vai, nu, tad lietas cita audzināšana. Bet līdz šajā baltā dienā mums ir apjukums, ja mums ir vērtība krīze apjukums tagad. Jo audzināšana, tā ir vērtība orientācija. Nu, kur ir mūsu vērtība orientācija šodien? Paldies, mīļie kolēģi. Daudziem no jums tas ir, un jūs daudz ko skolā darat. Bet nu tad arī, tomēr, varbūt runāsim skaļi un gaiši, bet mums ir ļoti liels problēmas ar vērtību orientāciju, un ne tikai mums. Un risināsim šos jautājumus. Neko nepazūdīt zināšanas un prasmes arī. Un izglītības rezultāts ir personu zināšām prasmi un attieksmi kopums. Tas ir tā tur ierakstīts. Viss trīs lietas. Un, mīļie kolēģi, es arī vēlu visiem, kas no mūsu lielieckie kolēģi, no Ķipras, jā. Mēs mums teikt, pieliekat lūdzu varbūt, bet tā ir jūsu problēma. Pieliekat zināšanām un prasmēm klāt vērtību izglītību. Faktiski, kā tas teikt darīts, bet tam ir jābūt trim daļā veselajā. Mums jau tas ir no 98. Gada. Bet, piemžēl, uz papīra, jo dzīvē mēs atkal skatāmies uz rīķi, apkārt mēs kopējam rietumniekus bieži vien, un aizmirstam paši, ko esam norunājuši. Un pēc tam visi sakam, vai vieniņi vilks aitās. Un aitas un vilks pašlaik tā ir audzināšana. Vērtība krīze. Tā, izglītība kā dzīves pieredze. Nu, cienīmie Ķipras kolēģis. Nekā mēs tikāmies novembrī, nu, tur es daudz par to īpaši runāju, tā kā priekš jums tas jau ir arī skaidrs, viņš paldies jums, nu, mums pašiem šeit arī tikā skaidrs, bet atkal vecais ādās. Izglītība bieži vien tikai zināšanas, nu, labi, es esmu sarvēri. Mīnes draugi, un tad es piedāvāju, un tagad es teicu par dzīvi. Izglītība ir īpaši organizētā veidā iegūta dzīves pieredze dzīvei. Un paskatieties, vai šai definīcijai atbilst daudz uz tas, ko mēs skolā darām. Ir vecās tradīcijas, vispārējais, kas mūsu opīšiem, mūsu maniem vecvecākiem kaut kur bija. Pirms arī citi laiki. Ir zināšanas, ir prasmes, ir cits. Nu, mūžīgās vērtības, protams, ir cauri cilvēcīgums un tā tālāk. Bet skolā ir jādod dzīves pieredze dzīvei. Un mums ir jābūt šīs dzīves pieredzes nesējiem. Un tāpēc atkal filozofija. Nu, kā tu nesīsi dzīvi, ka tu nezini īsti, kas tā dzīve tāda ir? Un mēs redzam tikai savu šauros priekšnaps. Es esmu fizikas, es redzu savu fiziku tikai, un pārējais tas tā. Un mēs esam šausmīgi sadrumstalojušies un sadalījušies. Jā, mums ir tāda zinība, kur tagad mēs valkam kaut kā kopā, bet mums jāvēl kopā humanitārie priekšmeti un sociālie priekšmeti un tad zinātniskie. Tas viss ir jāvēl kopā. Un galvenais, skolotājam katram, viņš nebūs speciālists, fizikas nebūs speciālists piedošana nu, kādā citā humanitārā jomā. Bet mums ir bezgalda cieņa pret šiem priekšmetiem, un mēs tomēr zinām un saprotam, kādi mērķi un uzdevumi ir humanitāriem priekšmetiem, kādi ir tam zinātniskiem priekšmetiem, kādi ir sociālajiem priekšmetiem, kur jau tikai trīs priekšmeti grupas. Citi jau nav vairāk. Un skolotājiem mums ir ļoti labi jāpāzīm pa labi pa kreisi, tāpēc, ka tās bērns staigā no viena skolotāja pie otra, un visiem kopā ir jāstrādā tā kā dziesmas svēkus. Mums ir tomēr jādzied vairāk iespēju robežās visiem vien un tā pati dziesma, bet mēs esam ļoti sadrumstalojušies. Tā ir ļoti, ļoti, kā saka, tāda parādība, no kur, kā saka, mums vajadzētu mēģināt tikt galā. Un dzīves pieredze, un tad arī jautājums, kas ir tā dzīves pieredze, dzīve cilvēku darbiem kopums, redziet, un ikvienu cilvēku darbiem iezveņu apdomu rīcību. Nu, tas jautājums liek turpāju. Bet dzīves pieredze, zināšanas prasmes attieksmes. Viss, viss. Mēs varam tikties vēl un daudz runāt un tā tālāk, bet šodien nevajag pietiek. Dzīves pieredze, un skolā ir dzīves pieredze jādod. Un fizikas stundās ir arī attieksmes vērtību orientācija. Kāpēc? Tāpēc, ka fizikas, kā zinātnes sasniegumi, ir ļoti necilvēcīgi izmantoti. Un daudzos gadījumos arī mēs nesaprotam. Nu, kā to visu izmantot? Ķīmijā, kas notiek ar farmāciju? Kāds biznes netīrais tur iet? Cik cēri runāt cilvēkiem jaunu medicīniskus preparātus un tā tālāk. Nē, ja draugi, zeltnais sātāns tur ir iegājis nauda. Un ražos, kā saka, visus ko, lai tikai tā būtu, kā saka, to nauda tur. Un zinātnieks aiziet, un tur ķīmī, tur tais šitiem tur naudas cilvēkiem, kur ir audzināšana fizikā, ķīmijā, bioloģijā. Tur jau ir bioloģijā drusciņi vieglāk, jo tā ir vides aizsardzība, tas ir dzīvais cilvēks, dzīvība kā vērtība. Bet bioloģijā jau bieži vien mīļie kolēki, ka šeit mēs esam bioloģiju, jūs esat dažreiz jautājums, kāda ir dzīvības definīcija. Es skatījos bioloģijas grāmatas, 21. Gadsimts, nu dzīves. Nu kustās, jā, nu kustās. Bet kustās jau ne tikai dzīvais vien. Mums skaidrījā parāda, ka dzīvība raksturojas ar informācijas apriķi un vielas apriķi. Divas fundamentāls pasības, viss. Un bioloģija tur pa blakus ir psiholoģija. Bet tradicionāla bioloģija mums ir, kā saka, ir tā kā, nu tā, psiholoģija kaut kur, bet cilvēks ir apkarota dzīvu būtne. Un ne jau tikai miesa ir tas cilvēks, bet arī viss tas, kas tam ir miesā, garīgi notiek. Un tāpēc bioloģija jābūt ir vislabākos draugos, tāpat kā fizika ir matemātiku. Nu, vispirms tas ir tuvākais ģimenes draugs. Bet bioloģija, psiholoģija jābūt ir ļoti saistītai. Bet turpat tālāk jau tā nāks visi tie humanitārie jautājumi. Un humanitāros priekšmetos, kas ir cilvēks? Nu, kas ir tas cilvēks? Ir tā godība. Bet viņi izlasam dažādas grāmatas un tā tālāk galva griežās. Un maziem bērniem jau vēl vairāk viņi griežās, jo viņam jau viņa augst arī saprast, kas ir kas. Tā kā redziet, izlīdījums procesi ir par mācību un audzināšanas darbību. Atkal turpat likumā ierakstīts. Mācības un audzināšana. Skolotājs, un te ir latviešu valodā viskārtībā, skolotājs nav mācītājs. Skolotājs ir skolotājs. Un skolotājs māca un audzina, un nu, tas mūsu partners, skolēns, neapšaubā, viņš jau mācās, un viņš jau veido savu vērtību sistēmu. Un pats galvenais, es tik brīnos, kāpēc sakau, tagad ir bērns antrētie, visam šī tādi jokas domāt. Mūžīgi mūžos skolā ir sadarbība. Skolotājs, skolēns. Nu, pēc tam vispārīgi. Skolotājs, skolēns, sadarbība. Mēs atklājām, ka Amerika tagad, viņa ir sadarbība, nu, tad ir pedagoģijā baigi svarīga. Bet viņa nekad nav bijusi, vai? Protams, tās formas var būt dažādas. Bet sadarbība ir kur? Tad, kad mēs kopā dzīvojam. Un atkal es atnāku atpakaļ pie tā vārdiņa dzīve. Dzīve. Ko dara skolā? Mācās. Slikta skola. Vismaz jāmācās un jāaudzinās. Bet, mīļie draugi, skolā ir jādzīvo. Uz skolām dzīvot. Tā neparasti. Aha, un kā tu dzīvosi? Tai dzīvē, kas skolā, viņa nevar būt perpendikulāra, tai dzīvē, kas ir ārpus skolas. Jo beigās tā dzīve un tā dzīves pieredze, ko tu skolā iegūst, viņa beigās ir, nu, kad to skoliņu pabeigs, nu, taču tu izies ārā tur, kā mēs sakām, izlēdumus lielajā dzīvē. Skaisti vārdi, bet mēs sakām, nesaprotam, kas uz tiem vārdiem slēpjas. Tā ir tā mazā dzīve skolā, mēs gribam. Ir skolas dzīve un pēc skolas dzīve. Un skola ir dzīve, un mēs, mīļie kolēģi, kas jūs esat šeit, lai jums veselība un vispārējais, mēs arī skolā visi dzīvojam. Es esmu universitātē pārta 50 gadiem nodzīvojis, tā ir mana dzīve. Un tā ir jūsu dzīve, jūsu skolās. Un tur mēs savus bērns pat arī pamācam, izmācam, viss, kas ir. Un lūk, nebaidīsimies skatīties uz pasauli platākām acīm šodien. Citādi mēs zaudējam orientāciju. Mēs dzīvojam skolā un gatavojamies tālāk dzīvēt pēc skolas. Un atslēgas vārds ir dzīves pieredze, un tā ir tā izglītība. Īpaši organizētā veidā iegūst. Jo dzīves pieredze iegūst jau arī visur, kur citur, vai ne uz ielas un tā, bet to mēs nesakam, ka tā būtu tā izglītība, jo tā ir īpaši organizētā, tā ir mūsu ziņā. Un tā ir sadarbība starp skolotāju un skolēnu. Es tagad neatceros, varbūt mēs ar Kipras kolēģiem mēs dejojām, varbūt arī novembrīs. Partner attiecības. Mīļās meitenes, nu es uzlūšu kādu no jums uz dēļu tagad. Nu, pirms par vecam, jā. Cilvēku tiesības jau tagad ir fuj, kā tu man drīkst uzlūkt, vai ne? Kur tu man te bāzēs virsū, tas seksuāla uzmācība varbūt ir, jā. Bet no vecos laikos bija tomēr, ka vīries uzlūdzi sievieti. Nu labi, nu uzlūzat mani kādu, ir jau dāmdēs ar. Bet, kas tas ir? Paklau, kas mums ir kopīgs? Mēs abi gribam dejot. Mēs esam aizgājuši uz balli, un bērns ir atnācis uz skolu, lai būtu kaut kas kopīgs skolotājiem ar skolniem. Un traģēdija ir tāda, ka mums ir jāpilda plāns un programma. Un tas bērns grib dzīvot. Un šeit neiet kaut kas kopā. Tā ir tā humānā pedagoģija, ko citiem varēja. Un mans kolēģis no Zemes, nu viņš humāna pedagoģis, viņš ir Ramona Švili līdzinieks Anglijā. Vai ne, kolosāls cilvēks. Bet, nu, ko mēs tagad dejosim, ko? Labi, es jūs uzlūdzu, jā, viss ir, mēs te tagad stāvam, nu, sagatavot kā viss. Nu, ziniet, kas nenoslēgos, ja tagad ir savara. Nekas nenotiek, muzika spēlē. Mums ir partneru attiecības, ir. Kurš no partneriem ir centrā? Lūdzu, pasakiet man partneri attiecībās, kurš ir centrā. Un mēs esam sačakarējuši savu pedagoģiju, pedagoģisku terminu ar to, ka bērns esmu centrā. Nu kā var partneri attiecībās viens no partneriem būt centrā? Un atkal mēs nepadomājam par vārdiem, kurus mēs lietojam. Un te ir tas sistēmiskums, korekti, precīzi. Ko tas vārds nozīmē? Saliec divus vārds kopā, kā teikums veidojas. Nu kā, tā būs, cik te mēs jau stāvēsim, viņa kolēģi tagad. Bet ir jau norunāts, ka... Bet mēs runam un atsavaram. Ja es dejoju ar zvaigzni, tad es gaidīšu uz jums, ka jūs tā viegli uzsāksiet deju. Bet nu, senos laikos, nu, vīrietis laikam tā, bija norunāts, bija tāda tradicija. Un ziniet, bet vai tas nozīmē, ka es esmu centrā? Es vadu deju. Partneru attiecībās vienam ir jābūt vadītājam. Un nedrīkst jaukt. Partneru attiecības, kurā ir partneri, partneriem ir kopīgs mērķis. Un kopīgais mērķis ir skolā skolniekam ar skolotāju dzīvi dzīvot kopīgi. Un skolotājs ļoti gudri vada un darbojās tā, ka un tā dzīves pirestam bērniņam tā smuki nāk iekšā. Viņš darbojās, viņš pats darbojās, jo mēs kopā dzīvojam. Kopā dzīvojam, nu viss. Bet mēs to esam ietērkuši šausmīgos birokrātiskos terminos visos. Un tā mums ir tur programma tā, šitā, pirma, tas viss ir vajadzīgs. Es ar citu, ļoti lieliski bija šeit referāti. Es jūtu jūsu projekciju ļoti labi strādājis. Ir šī te atgriezinskās saite vajadzīk izgrūt neapšaubāt. Un tas jau arī tamī dzīvē notiek. Lai dzīvi virzītos uz priekšu, nepārtraukti notiek vērtēšana. Kas, kur, kā. Mēs dejojam. Nu, gadās, mēs tā drusīgi kā lādes varbūt uzgrūžos partnerim. Kurpusi. Nu, es izmaz, ka kurš gāja skolā man māci, mēs atvainojamies, gadījās, atvainojiet gadījās. Nu, kas viss dzīvē negadās? Bet es kontrolēju situāciju, es vadu. Ja es dejoju ar zvaigzni, tad šī zvaigzne man ir vadīs. Tā kā, nu, bet partneriem no partneriem neviens nav centra, bet viens ir vadītājs. Un pedagoģiskajā procesā, ja pedagogs, skolotājs, nevada pedagoģisko procesu, tas ir absurds. Pašlaik mums draušīja visa atļautība. Ko tik visi nerunā? Demokrātija, visādi vārdi liek lietot pilnīgi nevietā. Nu, bārst vārds. Stop, skola nav tā vieta. Skolā ir jābūt ļoti izglītotiem skolotājiem, vadītājiem. Un jālieto vārdu, kā saka, tādā līmenī, kāds skolā ir. A mēs bieži vien skolas līmeni novēžam līdz ikdienas līmenim. Nu, tā vairs nav skola tad. Nu, tie tā komentāri. Dzīves pieredze tāda gudrība kodīgums. Nu, angļu valodā es tulkoju intelekts un morāli. Un pašlaik pasaulē. Bieži vien pie mežoņiem kaut kur, ja viņi kaut kur vēl ir. Es nedomāju, cilvēki ēdājas, kur vairs nav, bet nu, mežoņas kaut kur. Viņi daudzreiz varbūt ir laimīgāki un kulturālāk visā citā. Viņiem ir sava ētika iekšā morāli, kur viņi ievēro. Bet vietumētiskais dzīves veids kaut kur ir dažreiz, viņš ir kļūst amorāls. Un bieži vien to tautu var arī patur tādā amoralitātes līmenī, ka viņi neko īpaši neorientējās, kas tā pasaule un dzīve ir, nu lai viņi tur pa to apakšrušanās. A tie paukši tur krāmējās pasaules vareniem, nu vienkārši viss ir savs jautājums. Pas Dievs, es nesāku runāt tagad par to, kas notiek Ukrainā, Krimā un tā tālāk. Redziet, Kipra, nu redziet, nu tas ir tik tuvu mums tagad. Gudrība, godīgums. Un paskatieties, mācību procesā iegūst zināšanas un prasmes. Un ja māca neapšaubām, zināšanas prasmes. Audzināšanas procesā veido attieksmes, vērtību orientāciju. Kas ir vērtīgs, kas nav vērtīgs? Audzināšanas process nav mācību process. Audzināšanas process ir, tur ir pavisam cita metodika. Tur ir jābūt iekšā, tur nevar teorijumā. Es varu iemācīties morālus kodeksu un atbildēt. Bet piedošanu, tā kā man tam audzināšanu jāieliek cilvēku prasmēs. Jancī, nu nevar sacīt kaķītim sist ar saplu pat pārsti. Bet Jancī, vai tu proti būt labs? Viņš neprot būt labs. Viņš liek tam kaķītim tev saplu pat pārsti, tāpēc, ka teorētiski viņš zina, ka labi tā nav. Bet darīt var. Un reālā dzīve šodien mums ir ļoti grūta. Skolā bieži vien. Bērni saka, man Bauskā bija tas viens puisis, es jau visiem to stāstu pieredzi. Viņš man vienreiz pajautāja, nu, skolotāji, vai jūs pats ticat tam, ko jūs mums stāstat? Nu, padomāju, kā tādas jautājums, kur bija neiespējams, protams, vai ne? Malās, klase momentā apkulsa. Vai es zinu, ka nu es esmu spukars, kā teikšu, tā būs. Nu, bet es jums sacies, ka Jānis, paldies par jautājumu, viņš tā, tu vari ticēt vai neticēt, bet es tiešām tā domāju, ko es stāstu. Tā man paliecība. Tā ir mans dzīves pieredze, un es tev novēlu visu to labāko, nu, bet piedod, Janči, tu pats izvēlēsies, pats pieņems lēmumu. Bet es tik tev tā saku. Pēc tam es šo puisi pastaigāmies, un ziniet, un puisis bija no, nu, no ģimenes, no tās tuvās apkārtas, viņš saka skolotāji. Jā, es jau to visu tā klausos, kā jūs te stāstat, godīgam jāvedzētu būt un tā. Bet ziniet, man gan ir tāds iespējas radies, ka... Mūsdien dzīvē neko ar godīgumu panākt nevar. Desmitā klase. Padomu, paņemsiet, kā jūs bērni desmitās klasēs vai bišķi nevar, kā viņi skatās uz to realitāti? Kāpēc viņi pīpē to spaisu? Kas vispār viņa galviņās notiek? Lūk, labi, tie viss tā problēma, jo man vienkārši es varu tikai pasvītrot, sāsināt, un es gribēju pasvītrot lūk to, kas ir mums varbūt tāds atšķirīgs, kas ir interesants, nu, kas mums, kā saka, ir labs un pie kā jāturās. To tas viss ir izlasāms, tur nav ko. Tagad nākamais. Skolas dzīves funkcionālā struktūra. Tā ir tikpat izglītības valsts struktūra viss. Mīļie draugi, es pirms uzdāsim jautājumu, vai skola ir vajadzīga? Nu, dīvains jautājums. Nīt kā vajag, bet bieži vien tas ir tikai vārdos. Vai tiešām vajag? Un tad, ja laik, tas viss ir ārpus skolas. Skolas vajadzības diktē sabiedrības vajadzība. Tā ir sabiedrība apkārt. Skola ir vajadzīga. Tad ir nākamais, lai skolē tiek nodrošināt līdzekļi un parādās personas un sabiedrības līdzekļi. Izglītības vajadzība apmierināšanai. Vajadzība ir. Nekas nenotiks labi tur. Vajag līdzekļus. Un ja vajadzības un līdzekļus saiet kopā, tad notiek process. Un tur iekšā notiek, tur ir izglītības vadība, kas sastāv no izglītības politikas, izglītības kvalimetrijas, pārvaldības un ekonomikas, un tad ir pedagoģiskais process. Nu, redziet, man dzīvē tā ir gadījās, kad nu, iznāc tā to sistēmisko to skatījumu tā, ka te taisīt, un grūti ir, ja tu visu mūžu esi tikai skolotājs, bez galva cieniem profesiju, bet pēši tev vēl ir par direktoru. Nu, liels risks. Var zaudēt labu skolotāju, nebūt sliktu direktoru. Nu, un arī otrādi. Jo vadītājs tā ir kolosāli cieniem, jā, profesija, kolosāli. Bet tev ir jāvar, ka brauciet ar auto. Tā ir vienreiz, jūs vadat auto, bet otrreiz ir, ka motors griež riteņus. Un jāšķir. Tas ir Ola, tā ir Ola. Man mīļā Ola, dzeltenums ir pedagoģija un baltums ir izglītības vadība. Skolā ir vadība, vai jums ir skolā izglītības politika? Skolas politika. Maleč tā, tam tā vajag būt, bet daudzās skolās nav. Nu, jo labs skolotājs, kas nonāca par direktoru, viņš zina savu priekšmetu, bet viņš nevar vadīt. Traki. Tā, nu lūk, tas viss tas. Un pašās beigās tad ir tas vajadzības apmierinājums. Vai nu viņš tur ir, vai nav, nu to jau. Un tad ir lūk šis te, ko jūs teicāt, paši nav vērtējums. Un tad visu laiku ir jāskatās, lai beigās tā vajadzība tiek apmierināta. Pašlaik mēs, protams, uztraucamies daudz par tiem līdzekļiem, bet es gan gribētu teikt vairāk. Mums daudzos gadījumos nav skaidrs, ko mums vajag. Un tā ir tā vērtība orientācija. Ko mums vajag? Tev ir dzīves šodien skolā. Profesionāla izglītībā visvairāk. Mums ir daudz ko, ko mēs strādājam, nu, faktiski dzīvo vecās skolas, vai ne, bet viņas ražo. Nu, protams, bērni pie vietas, vai ne, viņas maz nedaudzās apkārt. Bet tās profesijas dažreiz ir jau novecojušas. Tā, šito visu var izlasīt. Es atļāvos tikai trīs momentus uzsvērt. Izglītības desocializācija ir notikusi 20 gados. Valsts ir stipri, nogājas malā un nekontroli nevada izglītību. Un ļaujās, gan jau viņi paši tiks galā. Nu, tas ir kā biznesa, ekonomikā. Gan tirgus visu noregulēs. Tā ir ļoti liela rupja kļūda, bet piedošana, ja jau privatizēja valsti, tad izglītība jau nebija tā, no kur tur kāds privatizēs. Un mēs tagad, kad 20 gadiem redzam, kur mēs esam nonākuši ar to, kad sāk trūk šausmīgi jau skolotāji, daudz kas viss cits, un nav kurts arī tas saturs. Eksaminācijas un tā tālāk, tur, ja tas viss ir kā ir, bet izglītības saturs nav kurts. Un izglītības saturs ir jākopi visā valstī, visgudrākiem cilvēkiem, kāds valstī var sagrabināt, un lūk, ejot pie kolēģiem pasaulē, un ņemot labāko. Bet lūdzu, to pašu pēdējo tik nevajag. Mēs daudzos gadījumos paņemam un sākam kopēt citu valstu pieredzi. Lūdzu, nekopējiet. Nevar Mercedes riteni uzmontēt uz Zaporožec asi. Nu, to saprat mūsu valodā, bet nevar salikt kopā dažādas pieredzes no dažādām valstīm. Ir jābagātinās, ideja ir laba, bet ritenis jābūt jāpēc pašam savs. O, tas ir grūti. Un ja tev to traucē darīt un līdzekus nedod, nu, tad, godīgi sakot, ir bēdīgi. Un pa vidu ir tas, ko es jums teicu jau. Bet man ir tagad vieglus beigām ātri nobeigt, jo es jau visas pateicu. Audzināšana darba krīze. Tas ir darbs, kas ir skolotājs, klases audzinātājs. Nu, viņam taču ir jābūt stipri vien, vispārējais ir jāatbrīvo, lai viņam ir laika būt kopā ar klasi. Veidot, braukt ekskursijās, visur uztaisīt, viss tāds pikniks vai ko. Ka dzīvot kopā, priekšmetu skolotāju piedošanu, dzīvot to bērnu skolā, nu, tad ir priekšmetā tikai. Bet viņi taču dzīvo plašāk. Un tāpat kā mūsu vecāks tagad ir grūtībās, kuri varbūt pelnīties uz ārzemēm bieži vien vai kaut kā. Un bagātie vecāki tā aizraušies ar celta no sātāna, naudas pelnīšana. Un tur arī bērni ģimenēm sānes palikuši. Tā ir ģimenes krīze arī augstākā mērā. Un tas viss sanāk kopā. Un vērtības, kurš laik ir tas kritiskākais, kas jau nu tas ir. Gatava algoritma nav pašiem jāstrādā. Nu, redz, te viss ir izrakstīts priekšā, te nav gari ko runāt. Pētniecība dzīvē mēs iegūstam pieredzi visefektīvākais paņēmiens kopš senseniem laikiem. Pētīt. Un tas mazais puisīs, kas šodien burzīja to plēsi, ja? Nu viņš ir pētnieks. Viņš papētīja, aha, redz kā tur čaukst, redz kā tur var saplēst. Uz tālā sajūsmā. Viņš ir pētnieks. Tikai nu nejau zinātņu akadēmijā. Bet mēs aizmirstam un domājam, ka pētniecība, pas divas vēl zinātniskā, to ir tikai tur. Ne. Tur, ko ir zinātniskā pētniecība, tas viss ir skolā. Tā dzīves pieredzes iegūšana pētot. Un nevis no grāmatām iezubrot tos, kas ir tur grāmatā, kā rokas grāmatā. Kopā ar bērniem jārakstās grāmatas pašiem. tikai, protams, skolotājiem jābūt vadītājiem. Bet, ja tas skolotājs ir tādā pašā līmenī kā skolnieks, tad diezgan tur nevar būt. Piedodiet, es ļoti asi pateicu, bet nu, nevar blēņoties. Ir jārunā, diemžēl, diezgan atklāti. Tie visi tās muki ir izrakstīts, ja gribam, kā saka, varam speciāli runāt par pētniecību vai dieniņu, bet nu nedrīsim to. Un otrs, kas ir, tas ir tas, ko kolēģis parādīja šodien arī, tas, ko tā ir virtuālās saziņas attīstība. Mīļie draugi, pamanīsim. Senos laikos bija skolotājs, skolēns, tētis, mamma, bērni, nebija ne grāmatas, saka, nebija rakstības, nebija nekā nebija. Grāmata nebija. Parādījās grāmatas, pēc tam grāmatas tā kā ilustrēt. Pamazām, pamazām uz priekšu. Krāsainas grāmatas. Un tagad piestājās blakus datortīkli. Šodien palīdz ļoti labi pateicu. Tie būs pavisam citi cilvēki, jo viņu ārējā vide ir ļoti būtiski izmainījusies. Un mums, man, es teikšu, jūs paši domājat par sevi. Bet man kā onkolim tagad, ja, es esmu precīzi pateicis, es nevaru izskriet vairs jaunajā vīzu un neskriešu. Es eju mīļot savus mazmeitiņus, bet mazmeitiņus man pēc pāris gadiem varēs mācīt, kā tur tās pogas spiest. Katrai paudzē ir savs dots, bet tas ir kaut kas ļoti nopietnis, kas pašlaik ienāk mūsu dzīvē. Un ļoti rūpīgi jāskatās, jo tur ir daudz, kas mīnus nāk līdzi. Pamazām viņi jau sāk parādīties, jo mašīnas sāk domāt mūsu vietā. Mēs tik spiežām podziņas un mūsu vietā, un tad vēl sāks mūsu zombēt, tik tiešām zombēt, jo ir attiecīgās programmas vispārējais, kur arī sabiedrisko domu ļoti perfekti regulē. Mīļie draugi, tas ir pavisam kaut kas cits, un tā vairs nav komunistiska audzināšana. Tas ir kaut kas vēl pavisam trakāks. Nu, labi, komunistiska ir otrs liberāra audzināšana, divas galējības. Bet nāk iekšā virtuālā pasaule. Un ar to es esmu tagad... To tā izbrauc cauri, pa skolotājs jums un pateicu, skolotājiem jābūt ir vadītājiem, bet skolotājs ir zaļais cilvēks. Zilie cilvēki tie ir tie, kas gatavo izglītības programmas un saturu. Skolotājs, nu, dažs viņš nevar visus pats izdomāt to. Un tie, kas ir augšē, viņi jau nebūs labi skolotāji. Bet viņi sagatavo šo te to materiālu, izglītības saturu. Un beigsim runāt par mācību saturu. Nu, es nevaru arī, kā saviem kolēģi izstīdēties, Nu, mācības saturs, mācības ir process, un mācība procesā ir, nu, procesālais saturs. Mācība procesā, pedagoģiskais process īsteno izglītības saturu, izglītības saturu. Un beigās tad līdz cilvēks var līdz izglītots vai nav. Un atkal tā ir terminoloģija. Un, ja mēs redzīsim kārtībā terminoloģiju, tad tā. To visu te var mierīgi izlasīt, nekavēji nobeigumam. Lai mums labi veicās visiem, ka mēs tiekamies varbūt kaut kur vēl nākumreiz, vai kur netiekamies, ja tu sazini. Kādu kam izglītību un pats galvais, kādai dzīvē. Atgriežot pie virsrakstu. Dzīve, kāda būs dzīve, tāda vajag pieredze. Nu, beigās tā, tad arī dzīvos. Tālākais viss tās būtības, tās ir grāmatīnas, kuras vienkārši var paskatīt. Mīšmīši jums paldies par iespēju parunāt, lai mums visiem labi sokas. Paldies!
Jums. Paldies.
Paldies.